Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri i punonjësve në administratën publike në Maqedoni vazhdon të rritet përkundër thirrjeve për reforma dhe ngritjen e profesionalizmit. Të dhënat të zyrtare flasin për një numër prej 129.000 punonjësve, por sipas ekspertëve ky numër arrin në 180.000. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Administrata publike në Maqedoni vazhdon të rritet përkundër thirrjeve të vazhdueshme për nevojën e shkurtimit por edhe të profesionalizmit të saj. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë Publike, numri i shërbyesve publik sillet në rreth 129.000 persona, por në këtë numër nuk janë përfshirë të zgjedhurit nëpër institucione, si deputet, ministra, këshilltare, funksionar të tjerë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se numri i të punësuarve në administratën publike është shumë i lartë, ndërsa shprehin shqetësimin për vazhdimin e partizimit të këtij segmenti shumë të rëndësishëm në vend. Ky numër gjithsesi se është më i madh, besoj se numri sillet në rreth 180.000 persona, e jo në 120.000 apo më lart siç deklarojnë nga Ministria Përkatëse. Ata kanë interes që të fshehin numrin real të shërbyesëve administrativ, pasi është fakt se ky numër ka një kost të lartë mbi buxhetin e shtetit. Thotët Emel Koristevski, profesor në Universitetin Fond të Shkupit dhe njohës i sferës administratës publike. Se administrata është jo profesionale, fletë edhe raporti i fundit i avokatit të popullit. Drejtuesi i këtij institucioni Gjat Mehmeti thotë se nevojitet një analizë detajuar mbi nevojat dhe obligimet e çdo të punësuari në administratë.
Ende kemi institucione jo funksionale dhe të politizuara. Politizuara bile në skajshmëri. Ndërsa disa prej tyre bile realizonin edhe agjenda partijake. Pa një analizë konkrete të nevojave të administratës, nuk mund të flasim për sistem administrativ me kualitet.
Thot Mehmeti, duke e shprehur dëshpërimin nga siç thot, anashkalimi apo mosmarrja parasysh e vërejtjeve që ka konstatuar zyra e tij. Reformat e kyçe që priten nga administrata publike kanë të bëjnë me profesionalizmin dhe departizimin e shërbimit shtetëror. Kjo është theksuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili ka konstatuar mangësi të shumta në punën e administratës, si presionin ndaj të punësuarve, mungesë të transparencës, rritje artificiale të numrit të punësuarve pa respektimin e kritereve as minimale për nevojën dhe shërbimet që duhet të ofrojnë. Borçe Davidkovski, njohës i çështjeve të administratës dhe profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit, thotë se për zbatimin e reformeve në administrat, pikë së pari nevojitet vullnet politik. Ai thotë se ligjet ekzistojnë, por se mungon vullneti për zbatimin e tyre në praktikë.
Sikur të tlo Makedonija bilo të problema, të ima politiqka volja dhe se napravat istinski reformi.
Në Makedoni gjithuar ka qenë problem që të ketë vullnet për reformat e vërteta. Në botë ekzistojnë dy modele të administratës, njëri në funksion të realizimit të drejtave të njeriut dhe tjetëri në funksion të realizimit të politikave qeveritare. Të gjitha shtetet perëndimore praktikojnë modelin e parë dhe për fat të keq, Maqedonia ende është në fazën ku administrata është në funksion të realizimit të politikave qeveritare, thot Davidkovski. Sipas të dhënave të raportit vjetor, numri më i madh i të punësuarve është në arsim të lartë, apo rreth 48.000 persona, me arsim të mesëm afër 36.000, mbi 8.000 me arsim fillor, mbi 2.000 janë magjistra dhe mbi 1.700 doktor shkencash. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump këtë javë në shtëpinë e bardhë priti sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Trump tha se NATO-ja nuk është më organizatë vjetruar dhe se ajo po e lufton terrorizmin. Presidenti amerikan përsëriti se aleatët duhet të kontribuojnë më shumë në mbrojtje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrim i mëparshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e Bardh, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa është ankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua medjave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Janë bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë, në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi Malit të Zi do të sinjalizojë për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson këtë javë ka vizituar Moskën, me që rast është takuar me zyrtarët më të lartë të Rusis. Tillerson në Moskë tha se raportet Rusi Shtetet e Bashkuara janë në nivel të ulët. Ministri jashtëm Rusë Sergej Lavrov është të shprehur se kur Moska dhe Washingtoni bashkëpunojnë, atëherë përfiton e gjithë bota. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson është takuar sot me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Pas takimeve, Tillerson dhe Lavrov kanë dalë në një konferencë të përbashkët për media në Moskë. Sekretari Tillerson tha se i ka thënë Putinit se marrëdhëniet SBA Rusi janë në nivel të ulët. Ai tha se dy shtetet duhet të tentojnë të japin fund denigrimit të marrëdhënieve dypalëshe.
We frankly discuss the current state of US-Russia relations.
Ne kemi diskutuar për raportet SBA Rusi. Unë kam shprehur qëndrimin se raportet e tashme SBA Rusi janë në nivel të ulët. Ka një nivel të ulët të besimit në mes të dy vendeve tona. Dy fuqit më të mëdha botërore nuk mund të kenë kësi lloj raporti, tha Tillerson. Lavrov tha se nga raportet e mira Rusi SBA do të përfitonte e gjithë bota.
Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству.
Ne shohim se ka përpjekje për të penguar bashkëpunimin ton. Ne e konsiderojmë këtë çastje si shkurtpamës, se duke pasur parasysh se historia ka dëshmuar se kur Moska dhe Washingtoni bashkëpunojnë, jo vetëm që kombet tona përfitojnë, por përfiton e gjithë bota, tha Lavrov. Vizita e Tillersonit në Moskë vjen në kohën e tensionimit të raporteve pas sulmit me gaz nervor nga qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad mbi civilët javën e kaluar. Tillerson ka thënë se sulmi kimik ndaj civilëve është kryer nga forcat siriane dhe është urdhëruar nga Assadi. Sipas tij, sundimi të familjes së Assadit i ka ardhur fundi, duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar por dhe SBA nuk do të pranonte që në proceset e ardhshme të Sirisë Assad Asadit të ketë rol në qeverisje. Ndërka që Lavrov tha se për sulmin kimik të javës kaluar duhet të ketë një hetim të sinqert. Presidenti Donald Trump më herët gjatë ditës për jetin Fox duke folur për mbështetjen e Rusisë ndaj Sirisë, tha se Putini po e ndihmon një njeri vërtet të ligë, duke ju referuar presidentit Sirian Bashar al-Assad dhe ka shtuar se një gjë e tillë është e keqe për Rusinë. Në sulmin kimik të javës së kaluar në Siri u vran mbi 80 persona. Tillerson ka biseduar me zyrtarët rusë edhe për çështje tjera, duke përfshirë çështjen e Ukrainës dhe kërcënimin e Koresë së Veriut.
Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë derisa janë rritur tensionet ndërmjet dy vendeve, pas asaj që Washingtoni tha se ishte sulme me armatim kimik i ushtrisë së Sirisë dhe përgjigjes së Shteteve të Bashkuara me sulme raketore kundër një baze ajrore të Sirisë. Rusia është mbështetësi kryesor i regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Arritja e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë përkundër një retorike teje të ashpër nga të dy palët dhe dyshime të shtuara për gjasat e një lloji të afrimit të sërishëm, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje gjatë fushatës së tij presidenciale vitin e kaluar. Trump disa herë ka thënë se dëshiron përmirësim të raporteve me Rusinë, që janë dëmtuar rënd për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, megjithëse administrata e tij nuk ka treguar shenja të qarta të zbutjes së politikave të zbatuara nga ish presidenti Barack Obama, që synonin presion dhe izolim ndaj Kremlinit. Tensionet me Rusinë, zoti Trump i përshkallëzoi javën e kaluar duke urdhëruar sulme raketore kundër një baze ajrore siriane, pas sulmit me armatim kimik, nga i cili janë vrarë 87 vetë. Operacioni ushtarak amerikan ka zemruar pamas Moskën, që është mbështetësi kryesor i Asadit në luftën civile 6 vjeçare në Siri, e cila ka vlerësuar se sulmet raketore amerikane paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Është e qartë për nesër sundimit të familjes Asad po i vjen fundi, u tha Tillerson gazetarëve në Itali para se të nisej për në Moskë dhe ka shtuar se ne shpresojmë se qeveria ruse konkludon se është radhitur me një partner të papërgjegjshëm siç është Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shfrytzuar ditën e arritjes së Tillersonit në Moskë për ta kritikuar Washingtonin në komentet e para publike të tij për Sirinë prej sulmeve raketore amerikane. Putin u tha reporterëve se Moska do të kërkojë nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetime lidhur me vrasjet nga armatimi kimik. Sipas tij, Rusia ka siguruar inteligjencë lidhur me provokimet, siç ka thënë ai, e planifikuara me involvim të armatimit kimik që do të përdorej për të akuzuar qeverinë e Asadit. Ne kemi informacione nga burime të ndryshme se provokimet e këtilla nuk mund t'i quaj ato ndryshe, po përgatiten në rajonet të tjera në Siri, përfshirë periferinë jugore të Damaskut, ku ata përsëri planifikojnë të hedhin një lloj të substancës dhe ta akuzojnë autoritetin zyrtar sirian për përdorim të tij, tha Putin gjatë një konference për gazetar që u transmetua në televizion. Zoti Putin nuk ka ofruar prova për këto pretendime të tij. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera perëndimore i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Moskës dhe Damaskut, se gazi i vdekjeprurës ishte liruar më 4 prill në provincën Idlib, kur sulmet ajrore të qeverisë e kishin goditur armatimin kimik të kryengretësve. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vran 87 vetë, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Derisa disa zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, pre nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.